Tā. Man vajadzētu šodien teikt, drīz būs Ziemassvētki, šodien ir 21. decembris, bet jūs ļoti labi zināt, ka šodien ir 14. decembris. Tas nozīmē, ka mēs šo te mūsu noslēgumu reizi arī paceļam uz šo pirmdienu, un pašlaik es jūs drusiņ ātri parādīšu mūsu nobeiguma lekcijas materiālus, jo tik tiešām pie pašām beigām, redziet, mēs varam aizrunāties daudz un dikti, bet tāpēc vien, ka mēs esam ļoti daudz ko iepriekš aizrunājuši jau, un mēs jau gribam vēl tur nosprināt, pailustrēt un tā. Bet, nu, šeit vienkārši šīs noslēguma vārdi. Proti, lekcija cikla nobeigums ir klāt paveiktā vērtēšana. Un tēma šodien vēl pašās beigās, tomēr daži vārdi par vērtēšanu. Ja mēs esam beigās, nu, beigās ir jāvērtē. Stiprā mērā, nu, tās kā gala vērtējums, bet pa vidu bija arī starpvērtējumi. Tas bija tas mūsu darbiņš, kas bija jau jāizdara pussemestrī, nu, un gala darbs vēl ir priekšā. Vērtēšana un vērtības. Trīs pamatatziņas. Pirmā atziņa raksturo vērtēšanas būtību. Var mierīgi to palasīt. Vērtēšana ir salīdzināšana ar kaut ko. Kaut kas, tas nozīmē, ir etalons, paraugs, ideāls. Un mēs jau iepriekšam daudz rezrunājuši, ja nav ideālu, ja mums nav šo vērtību uzstādījumu, tad mums nav ar ko salīdzināt. Un ja mēs tālāk runājam pa baudu, tad mums ir šis mērķis. Un ja ir šis mērķis, tad mēs salīdzinām, cik tālu mēs no mērķa esam, vai mēs uz mērķi virzamies. Atkal vērtēšana. Tātad tā visu laiku ir salīdzināšana. Bet ja nav ar ko salīdzināt, nu tad ir pagalām. Otrs, vērtēšanas sūtība. Vērtēšana veido attieksmi. Un jums tagad ir jautājums, kā vajag veikt audzināšanas procesu, audzināšanas darbību pedagoģiskajā procesā. Šeit tiek veidotas attieksmes, un lūk tieši vērtēšana, kā attieksmu veidošana, lūk šeit ir atkal paskaidrojums, ko tad reāli vajag darīt. Un man uztrauc tāpēc pedagoģijā daudz šie te, nu, grāmatās aprakstīt, caudzināsim tā un tā un tā, tas jau viss tā ir ļoti labi, bet mēs skaidri gaiši sistēmiski tagad redzam, kur cilvēka darbībā, kā tādā, kur dzīvē pati šī vērtēšana ir ārkārtīgi būtiska, un kur ir jābūt šeit salīdzināšanai. Lūk, tāpēc tā sūtība ir, tā vērtēšana mums palīdz darīt to, kas mums dzīvē ir jādara. Un trešā ziņa, kas tā tāda ir vērtība, vērtīgs. Nu, vērtīgs ir tas, kas ir derīgs. Kas ir derīgs, tas arī ir vērtīgs. Bieži vien kaut kas ir skaists. Skaistumam ir savu vērtību. Un paskatieties, skaista glēzne vai skaists cilvēks. Nav tikai šis te formas moments, šis mākslinieckais moments. Bet par skaistu mēs vienmēr sauksim arī. Es nezinu, ir, man nav tāda glēzna pašlaik pie rokas, tev, ko jums parādīt. Ir vecs cilvēks, ja? Nu, seja grubuļaina, sirma māmiņa, ja? Sieviete. Skaista, skaista. Gados ļoti, ļoti cieņama sieviete. Skaista. Tāpēc, ka viņi ir ar visu savu dzīves pieredzi, mēs ar tā skaistumu redzam arī visu to citu vērtību. Bet, nu, neiesim atkal mākslinieku līnijās iekšā. Par zinātniskām salīdzinājumiem, kas ir vērtīgs, kas nav vērtīgs, atkal. Automašīna labi strādā, brauc, vienmēr brauksam gatavu, mēs augstu vērtējam šādu automašīnu. Vajadzība. Tātad kaut kas vērtīgs, automašīna ir vērtīga. Par kolektīvo un personīgo vērtējumu mēs nu pat iepriekš runājām, un pašās beigās šo visu tēzīt nobeidzot, kā vērtēsim, tā dzīvosim. Jo vērtēšana ir saistīta ar salīdzināšanām mērķiem, ar ideāliem. Un tātad, ja te viss būs kārtībā, un vērtēšanas apgūšana, tas ir audzināšanas process, ka mēs šīs vērtības fiksējam. Nu, tad arī ar cilvēku izglītību ir viss kārtībā. Kā vērtēsim, tā dzīvosim. Un mums ir skolā jāgatavojās, lai mēs apgūstam vērtēšanas tehnoloģijas un arī visu to vērtēšanas sūtību un būtību. Prast vērtēt nozīmē to un to. Šo te bildi pavisam nekomentēju. Te ir tas, ko es jums stāstīju. Pirmā vērtēšana ir tad, ka mēs uzstādām, es to gribu darīt, es to darīšu, mērķu uzstādījumam, un pēc tam ir baudījums, vai es tuvojos mērķim. Tas arī vērtējums, un pašās beidās ir apmierinājums, tad ar augstākā mērā bauda bija mīlestība, mēs tā mīlu šo procesu, un apmierinājums ir runa par rezultātu, es salīdzinu uzstādīto mērķi ar sasniegto, 11. Janvārī to mēs darīsim, un mēs būsim laimīgi, jo mēs tā vai citādi noteikti būsim sasnieguši tos mērķus, ko jūs paši būsiet uzstādījuši, paši uzstādījuši, paši uz šo mērķi gājuši un paši šo mērķi sasnieguši. Viss. Un jāļauj arī izglītībā mūsdienā, ja mēs runājam, es tagad teikšu tomēr diezgan asi. Nevis visiem cilvēkiem, visi cilvēki nekad nebūs pietiekami, lai sasniegtu ļoti augsts izglītības rezultāts. Es runāju noteikti par elitāro izglītību tagad. Par tiem cilvēkiem, kur tik tiešām spējas radoši, patstāvīgi, sistēmiski domāt un darboties. Sasniegt šo līmeni nav tik vienkārši, te ir jāpieliek pūles, piepūli, un daudzi cilvēki šo piepūli, nu, ej tu sazini, daži, kā saka, es savu tādu kaut kādu iekšēju slinkumu, bet pamatā aiz neizkoptības, viņi gribētu varbūt kaut ko darīt, sasniegt, bet, diemžēl, tā griba nav attīstīta, un spējas kopumā tātad, kur vēl ir varēšana arī, viņam nav šīs varēšanas. Un tad no mums katram visiem ir jautājums, kā vairot sabiedrībā to cilvēku skaitu, kuri ir spējīgi, radoši, patstāvīgi, sistēmiski domājot dzīvi, veidot savu dzīvi un reizē arī sabiedrības dzīvi, jo katrs cilvēks mēs esam daļa sabiedrības, kurā mēs paši dzīvojam. Tā, nu šī te tātad vēlreiz tās trīs vērtēšanas, kas ir. Personīgā dzīve, tā ir persona kopsaistīta sistēmiska dzīves sabiedrība, un to es jums teicu. Individuālā dzīve, kad es kā individs, nu tā ir tāda, kā saka, tu viens pats par mājās, nu ēd savu maizīti un tā tā. Bet cita lieta ir, ka tu esi sabiedrībā, tu esi persona, nu tur ir attiecīgi personība cilvēka un trīs vērtēšanas, pirmā vērtēšana vajadzības vērtēšana, otrā vērtēšana mērķtiecības vērtēšana, trešā vērtēšana apmierinājuma vērtēšana. Nu, es visu laiku grozos atklāp šim te trim. Triāde, triāde un vēlreiz triāde. Skatoties uz to visu, var domāt, griba, labi, laba griba, sabiedrība griba, es gribu. Nu, ļoti jauki. Manas gribēšanas sakrītas sabiedrības gribēšanā, nu, tas ir fantastiski. Nu, tā ir tā laimīgā sakrišana. Bauda, laba bauda, atkal sabiedrībai patīk. Nu, ja man arī patīk, nu ļoti labi. Es neesmu pretrunā ar sabiedrību. Un trešā vērtēšana, apmierinājuma vērtēšana. Tā, pozitīvais tas ir tur uz augšu, negatīvais uz leju. Viss tas, ko mēs runājām. Kā nodrošināt studiju procesa labu vērtējumu? Pētīt nozīmē risināt problēmas, iegūt jaunu dzīves pieredzi, zināšanu prasmes attīstību. Lūk, ja jums būs labi veicies ar šo izglītojušo zinātnisko pētījumu, tas pētījums ir jāveic sakarīgi, rezultatīvi. Nu, tad būs labs vērtējums. Gala rezultāts. Gala rezultāts. Viens starp rezultāts tika vērtēts, tā bija tā baudīšana, ja? Un jūs man šodien arī uztraucaties, nu, kā tur bija, vai tur bija, viss kā bija. Nu, labi bija. Bija labi. Lai jums veicās. Šur tur, kur bija kaut kas tāds, ko es gribēju varbūt piezīmēt, bet tas bija minimāli, jo jums ir savs skatījums, un tas viss ir bez vēl cieniem. Tur nebija nekas tāds, par ko man būtu īpaši jāuztraucās. Tāpēc es saku, tas viss ir pozitīvs vērtējums noteikti. No mana viedokļa jūs ir pozitīvi vērtējumi saņēmuši. Man liekas, ka kopumā ņemot arī tie, tas ir labs, labi darbi ir iesākti. Tā kā tikai uz priekšu. Bet janvārī tad mēs vērtēsim to gala rezultātu. Un labs vērtējums ir labs, tad ir laba veikt šo te pētījumu. Tā, kursam atbilstošais studiju procesa īstenojas kā šis pētījums, sistēma teorija izglītībā, to jūs visus zinat. Te ir jāuztais pētījuma pārskats, un te ir vēlreiz atgādināts, ko jūs jau esat redzējuši un dzirdējuši titulu labu, piemēram. Nu, titulu labu jums ir sen jau gatavu. Tā jums nevis nav jātais. Es tā titulu labs liekat, ko esi vēl trūkst. Ievads ir. Ievadu jūs varat pārveidot vēl, pēdējā brīdī pirms iesniegšanas. Noslēgums un ievads, viņam jābūt ir tā kā grāmatai, kaut kas pašā sākumā un kaut kas beigās. Viņam jābūt saskaņā. Ievadā jūs uzstādāt šos mērķus uzdevumus. Nu, beigās tad atbildat uz to, vai jūs esat sasnieguši. Un nevis vienkārši tā. Ziniet, ārkārtīgi tā rusiņa komiska, ka maģistra darbs aizstāvot, saka, zini, nu, maģistra darba mērķis ir sasniegts, paldies par uzmanību. Bet kas tas bija pa mērķi, vai ne, un tās pašvērtējums? Nē, nu labi, tā ir frāze, bet ziniet, tā ir tāda plika frāze. Nu, to vienkārši var aiztaupīt, jo visiem jau būs ar, no jūsu stāstiem ziņojuma. Un tad ar 11. novembrī, pirms novembrī, janvārī, tas ir masas ziņojums, bet jums būs lielais ziņojums, ka jūs aizstāvēsiet maģistra darbu. Man ļoti nepatīk vārds aizstāvēt, tāpēc es arī nelietoju šeit, ka jūs aizstāvēsiet savu pētījumu rezultātus 11. janvārī. Nu, ko tur aizstāvēs, neviens jums nebruks virsū. Malnači, jūs ziņosiet par padarīto darbu. Un tāpat jāziņo par padarīto darbu ir maģistra darbu, nu, tā kā saka, aizstāvēšana. Un tā jau tiešām daži kolēģi ir atnākusi aizstāvēšanām, un tad viņi uzskata, ka te ir jābūt kritiski domājošam, un jābrūk virsū, jāmeklē blusas vai ne, un jāpiekasās. Protams, ja tur kaut kas nav padevies, vai kur to var, nu, vērtēšanas stila, vērtēšana, vērtējošā domāšanas var pavērtēt. Ziniet, man liekas, ka šeit var būt tā. Bet esiet uzmanīgi, ielieties savā darbā skaidrojošo vārdicu, lai jums neuzdod jautājums. Nu, protams, tie, kas ir klātnākuši, viņi to skaidrošo vārdu es nebūs redzējuši, bet vai pateikt, kolēģi, paldies par labu jautājumu, bet šis vārds tiek lietots ne tādā nozīmē, kā jūs domājat man šo jautājumu uzdodot. Nu, man tur ir skaidros, šo vārdu es saprotu, vārdu izglītība, es saprotu, lūk, nevis kā kaut kādu tur kompetenci vai kur, būtībā tas pats jau tas ir, bet tā ir dzīves pieredze dzīvei. Bet ar cieņu. Šim te jautātājiem atbildēt, atvainojiet, visi ļoti visi kārtībā, paldies par labu jautājumu vēlreiz, bet, un pamatojiet savu atbildu uz šādiem jautājumiem. Es lietoju tāds un tādus termins, katrs vārds nozīmē to un to, un, nu, ja tas jautājumu devējs ir, nu, saprātīgs cilvēks, un tomēr universitātē dominē saprātīgi cilvēki, nu, tad jau viss būs labi. Bet ikdienā jūs daudz satiksiet nesaprātīgos cilvēkus. Nu, tur jāuzmanās, tur var būt visādi. Jūs neko tur nepierādīsiet, neieskaidrosiet, jums bieži vien tad jātiek ir no situācijas jāaiziet, ir, ziniet, dažreiz, bet es atļaušos teikt bēgot. Bet vislabāk ir nenonākšanīs situācijās. Nu, neejiet uz tirgus laukumu, tur sludināt kaut ko tādu, ko tirgus laukumu publika, kuri nākuši pēc gurķiem, kāpostiem, tomātiem, pēc kā tur vēlpēs visādām precēm, kas ir nelegāls, nu, piedarīt, nu, neejiet tur ar dižām cēlām idejām. Tā nav tā vieta. Tā, nu, redziet, te, tas struktūra parādīt, titula pievads, tas viss jums ir zināms, kas tā tāda sistēma teorija, kā izmantot, tas viss jums ir jau zināms, bet, nu, pats ir nobeigums studiju, kurš nobeigums man vienā vietā to viss vēlreiz vajag savult kopā. Tas te šeit ir izdarīts, tāpēc šis te stāstījums ir īs. Daži metodiski norādījumi kopsavilkuma veidošanai, redziet, īsi skaidri izsmeļoši raksturot pētījumā paveikto. Nu, jā. Kopsavilkuma vizuālās prezentācijas apjoms, nu, ziņojuma apjoms, līdz 7, pat no augstākais 10 kadriem. Jo pareiķiniet, jums par katru kadru drusiņu ir jāpastāst kaut kas. Nu, ļoti, ļoti iesaku. Ja ir laiks un tvaiks, kaut vai pati sev mājā uzliekat pulksteni un izstāstat sev 10 minūtēs, nu, ko tu jūs esat padarījuši. Nu, uzliekat savu suni, kaķi, vai es nezinu, kas mājās ir, varbūt, kas klausās, bet uzliekat, varbūt, audio ierakstie rīcīti, un pēc tam noklausaties paši savu stāstījumu, pēc nedēļas apmēram. Tikai neaizmirstat, ka jūs paši esat to stāstījuši. Jo tā, ka jūs noklausīsties, teiks, nu, vai dieniņ, nu, kādas muļķības tur runā. Jūs sapratāt domu. Viss tās klausīšanās, un to es arī izmantoju, viss mani audio, video ierakstu, un tas, es viņus īpaši tā neskatos, bet tad, kad es viņus apstrādāju, es, protams, redzu to visu vēlreiz, un es to ļoti daudz ko ņemu vērā un labojos iespēju robežās, jo mūžs dzīvo, mūžs mācies, un video, radio ierakstu, viss ļoti, ļoti to palīdz darīt. Un nobeigums pats, pirms mēs dodamies uz tikšanos ar Konfūciju, veiksmīgi jums sudīju, kuras noslēgumu, tātad šo te pētījumu paveikšanu, un neapšaubām šeit jau tātad mums nāk, es jau šodien tagad teicu, mums šodien ir 14. decembris, bet nu mēs jūtamies it kā mēs esam 21. decembrī, mūsu jau gada turpat pie Ziemassvētkiem, tad neapšaubām es jums dodu šo te novēlējumu. Labas gribas virzītu, mīlestībā vadītu, laimīgi jums un mums visiem, jums personīgi, un mums visiem kopā, jūs atkal sapratāt šo te to, līdzsvaru, ne jau tikai jums vien. Jūs puisis tikai jums, viņam cits tu kā savais dzīvē nav, kā tikai jūs puisis ir, jums, un viņam jūs. Bet man tu jūs esat, jūs man esat daudz. Nu visi, kaut savu mīļu un jauki, tāpēc es vēlu visiem, pilnīgi visiem, un sev arī. Tā, jauno gadu, patiesā cienā jūs, Andra un Kuls, kas vēlējumā arī ielikt, labas gribas virzītu. Laba griba, šiem vārdiem labs, laba gribēt. Mēs šodien par to, nu, pieskārāmies, tu var runāt ļoti daudz ko. Vai tu esi labu darbu darījis, vai tu esi labs cilvēks, redziet? Labs ir vērtējums, un labs ir jāsaist ar sabiedrības vērtējumu. Pozitīvs, negatīvs, tas ir mans individuālais. Man liekas, ka es esmu kaut ko ļoti, ļoti padarījis, un ļoti labi tas ir individuālais vērtējums, jā. Šodien ļoti garšīgi paēd pusdienas. Ko sabiedrība tas nozīmē? Oj, labi gan, šis ir paēdis cilvēks, un paēdis cilvēks ir labs cilvēks. Ja? Redziet, pirmais vērtējums, man bija garšīgs pusdienas, pozitīvs vērtējums individuālā nozīmē, bet no sabiedrības viedokļa, labi paēdis cilvēks, labs cilvēks, nu, tas ir labs strādnieks, visiem kopā noderīgs. Tā, labā griba, lai griba jūs virza, mīlestībā vadītu, tad, ka jūs esat procesā, visu nākamo gadu 2016. Lūk, lai jums būs šis process, un tur tā mīlestība būtu arī iekšā. Protams, ne visi mīlams, bet lai dominētu galvenās līnijās, lai būtu šīta mīlestība jūs vadītu. Jo mīlestība ir, ka man kaut kas patīk, un patīk tas, kas padodas, un tad vajag atkal izvēlēties to, kas padodas, un tiešām to arī darīt. Kas nepadodas, to vajag padomāt, varbūt, ka to nemaz nevajag darīt, bet ja tomēr jādara, tad jāpiestrādā, lai sāk padoties. Un ja sāk kaut kas padoties, tad mēs iegūstam arī to, ka man sāk patikt. Jūs taču atkal kā pedagogu un paši sevi pētot un bērnu skatot, labi zinat, ka sākumā tur, nu, tomāti negaršo bērnam. Viņam ir jāiemāna vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Pēc tam viņš vairs nepamanīs. Un tā, ka viņš būs lielāks, tad viņu pateiks paklau. Tu taču tomātus ēd. Tu atceries, ka tu neēdi kādreiz tomātus. Ko, kā? Tā ir audzināšana, attieksmes veidošana, bez morālas lasīšanas un piedošanas sišanas ar koku un siksnu un tā tālāk. Bet tas ir drūts process, audzināšana ar piemēru, ar mīlestību, ar mīlestību. Nu, ampriekš mīlestību bieži vien laika pietrūkst. Un sākās viss tas, kas mums reāli notiek. Nu, un beigās, protams, tā kā gads būs beidzies, mēs arī sanāksim kopā. Šodien mēs arī varam teikt, kāda laime, ka šis te lekciju nodarbība laiks beidzas. Mums kaut kas ir noslēdzies. Tāpēc laimīgi jums nākamo gadu. Tad, kad būs nākamā gada beigas, nu, tad jūs varat teikt, jūs esat ļoti, ļoti, ļoti apmierināti. Lūk, arī zinām mērā, bet šāds te vēlējums, nu, netik garš. Parasti tā. Nu, laimīgi jauno gadu. Bet es pieliku vēl klāt to mīlestību klāt un arī labo gribēšanu. Gribēt labu. Bet kas ir labs un kas nav labs? Bez tā to laimi tur īstenībā beigās diez kas nebūs. Nu nebūs tā laimīti tad bieži vien. Un tāpēc vajag pielikt to mīlestību, kas ved uz laimīti. Un laba gribēšanu arī. Un ja tas viss kopā ir, tad laimīgais jaunais gads viņš būs. Un tur būs daudz kas labs. Bet kaut kas jau ar netik labs arī. Bet es ļoti ceru, ka nebūs kaut kas, ka nebūs nelaimes. Bet garantīts nav, garantīts nav. Bet dzīvojam un gaidam laimīgo jauno gadu. Un tā, mīļi draugi, un tagad te pašā noslēgumā, tā tad redziet, te jau uz jums skatās. Nu, tas, protams, ir aktieris, kas spēlē Konfuci. Tā nav viņa sieva, bet viena ļoti, ļoti interesanta. Nu, grūti pateikt vēsturisku personu, nevēsturisku un tā tālāk, bet, nu, kā jau filmās vajag arī sievieti. Konfūcijā, protams, bija sieva un bērni. Vismaz pēc filmas var saprast, es neesmu biogrāfs, bet viņam ir meita un dēls bija. Tā kā nu, viņš bija normāls ģimenes cilvēks, bet arī sarežģīts ģimenes cilvēks, jo tad, kad valsts viņu izraidīja, jūs filmā to pašu redzēsiet, nu, diemžēl, viņš pameta ģimeni un devās vientuļā nu, ceļojumos apkārt nu, pa savu to Ķīnu tur. Un viņam līdz nāca viņa mācekļi, bet nu, tā ir filma. Un kā viņam tas viss ir gājis, un, protams, un viņi bija laimīgs Konfūcijs caur to, ka viņš spēja atgriezties, paspēja vēl vesels atgriezties savā dzimtenē, Lū valstī. Viņš paspēja to. Un viņš ir ļoti daudz atstājis rakstītos dokumentus, to zina visi vēsturnieki, filozofi, vai ne? Un caur to mums mēs vispār zinām, ka ir Konfūcijs. Bet pirms viņa ir viņa skolotāja, kas ir bijuši un tā, tur izsaka dažādas tādas atziņas un domas, bet skaidrs ir viens, kad viņš jau sakņojās viņa tās gudrības un atziņas, sakņojās arī kaut kādā iepriekšējā dzīves pieredzē, ko viņš ir smēlies arī no citiem gudrajiem. Nu, lūk, tātad skatīsim Konfūciju, filma Konfūcijs, oriģināla ķīniešu filma, būs latviešu valodā. Nu, te vēl ir uzrakstīts arī paskaidrojums viss. Drusiņ, kā saka, kas tur tas tenī filmā viss ir bijis, tie ir kaut kur 500 gadi, nu, bišķi vairāk pirms mūsu ēras, tātad, tas tie nav vēl te, kur tā Kristus laika, vai Jēzus Kristus, kā saka, tur jau no nulles, tai gadus sākās jāapmēram, kristietība, nē, tas ir stipri senāk. Un cik tas viss tur sen vēl tālāk ir apakšā, nu, grūti pateikt. Nu, lūk, un tagad mums atliek doties un skatīties filmu. Tātad šo te programmu mēs esam pabeiguši. Filma ir video ierakstā. Video ieraksts filmas arī jums ir pieejams manā datu bāzē. Ja gribat, varat to filmu arī no turienes paņemt un rādīt saviem draugiem un tā. Bet es tagad jums tūlīt aicinu Konfūciju. Ciemums pie mums mūsu pēdējā tikšanās reizē šajā gadā. Paldies jums par šo gadu. Man liekas, tas bija laimīgs gads. Daudz, kas ļoti labs ir noticis. Paldies jums par šo semestri.